todos y a todas. Saludos desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana. Como cada vez que nos achegamos a fin de semana, pues invitámoslos a que compartan con nos este tiempo dedicado a lectura, este tiempo dedicado al mundo dos libros, todo está en los libros que realizamos, ya saben, cada semana gracias a la colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros. Oxe con Uxío Pedreira. ¿Qué tal, Uxío?
Hola, buenos días. Muchas gracias por
compartir. Benvido, como siempre. E con Uxío Pedreira, pois, faremos esas recomendacións cada semana. Xa saben, temos dúas recomendacións especiais, unha para a xente máis cativa, para nenos e nenas, e outra para adultos. Así que comezamos, como sempre, pola xente miúda, Uxío.
Moi ben. Mira, hoxe traemos un libro de Charo Pita e Xoán Curiel, titulado Estamos no verán. É un libro que publicou hai un tempo Galaxia, verdad que é unha edición magnífica. E, bueno, pues Xoán Curiel é músico, Charo Pita é escritora, e está completado neste caso por las ilustracións de Iván R., que habrá que vanlle moi ben o texto do libro. Uh-huh. É un libro que trata da historia dun grupo de amigos que soña con ter un grupo de música, ¿no? Queren formar un conxunto musical, ¿no? Algo que, bueno, que se pode pasar pola cabeza a moitos rapaces, ¿no? O caso é que o libro ten forma de diario, comeza a mediados de xuño e remata en setembro, dai o título, Estamos no verán, ¿no? E é, pois, a historia deste grupo de amigos e de amigas que pouco a pouco vanlle dando forma ao proxecto coas súas circunstancias, e que, pois, bueno, pois, non vou desvelarse,
claro, claro,
ou non, simplemente sí. Decir que é un libro que se lee só, que nos leva moi ben por toda a trama, e que vai acompañado dun CD magnífico con varios temas, e que, bueno, pues témolo en todas as bibliotecas de Oleiros, ¿no? A verdade que parece unha acción moi interesante para estas datas. Xa digo que
tanto, sí, o título é moi acaído, non? Estamos no verán.
Estamos no verán, ¿no? É un libro propiamente desta época, ¿no? Uh-huh. E a verdade que pues eu disfrutei moitísimo estos días lendo. Xa digo, as ilustracións de Iván R., que é un profesional de Vigo, pues vanlle moi ben, e o texto de Charo Pita, contando coa colaboración do músico Xoán Curiel, pues a verdade que está moi ben. Uh-huh. Un libro que se lee moi ben, ten relativamente poucas páxinas, ¿no? E ten ese complemento musical cos letras o final do texto e un CD que está estupendamente, que nos sirve de complemento ao libro, que digamos que fai unha especie de parella, ¿no? Uh-huh. O texto, o feito de poder escoitar estos temas musicais no CD. E, bueno, pues por iso decidime a traelo xa aquí.
Perfecto, o sea que un libro que ven acompañado de un CD. Digamos, para que idades podríamos recomendar, ou a partir de que idades?
Teóricamente, pues a partir de 8 anos ou así, teóricamente, uh-huh. ¿No?
Teóricamente, sí, claro.
Eu digo sempre porque pode lelo algún, uh-huh, algún rapaz ou alguna rapaza un poquinho máis novo, pero nesa quinta, e por suposto todos os adultos, ¿no?
Claro.
Aquí ya de que chegamos neste libro, decimos que a partir de 8 anos, porque xa ten un texto de determinada extensión, uh-huh, que requiere un, bueno, certo nivel lector. Pero, bueno, eu xa digo que é un libro que ten un abano moi amplo de público, porque, bueno, uh-huh, tamén os adultos podemos botar man del, claro, podemos disfrutar cos temas do CD.
Claro, e logo está tamén, pois, pues, cada quen sabe un pouco tamén a madurez, non, que a lectora que teñen os nenos ou nenas. Bueno, pois, pues estamos no verán, a primeira das recomendacións, onde o atopamos, Uxío?
Moi fácil, porque están, ¿sí?, todas as bibliotecas.
Ah, perfecto. O sea, que se pode atopar en calquera das bibliotecas de Oleiros.
Efectivamente.
Muy ben, esta primeira recomendación, por tanto, para nenos e nenas, é teóricamente a partir de 8 anos, como nos dicía Uxío, xa para adultos, que é o que nos suxires nesta ocasión?
Pois mira, para adultos traio un libro publicado recentemente pola editorial Libros del Asteroide, La Gran Fortuna, de Olivia Manning, pero que xa é un clásico, digamos que é unha edición en castelán, dun libro que se publicou originariamente en inglés nos anos 60. Olivia Manning foi unha escritora que nace a primeiros do 20, inglesa, pasa parte da súa nenez en Irlanda, e despois, finais dos 30, casa cun profesor do British Council que digamos que ten un primeiro destino en Bucarest, ¿no? Entón, ali desenvólvese a historia do libro no outono do 39, digamos. É un libro que recolle un período histórico relativamente curto, esos meses que dan lugar a invasión alemá de Polonia, uh-huh, e os acontecimentos posteriores. O caso é que Olivia Manning pues pon a historia aí en Bucarest. Hai unha parella inglesa, un profesor e a súa muller, que chegan ali á delegación inglesa para traballar, e bueno, pues eles relacionanse cun feixe de xente alrededor dese mundillo. Había profesores, había homes de empresa, había xente que estaba vivindo de non se sabía que, ¿no? Porque xa Bucarest era unha cidade que tiña xa un número de exiliados importante, ou xente que, por exemplo, alemáns que marcharan a Rumanía no seu día, uh-huh, despois do ascenso de Hitler, de que se estableceran ali. Entón, pues, Olivia Manning trata de mostrarnos un determinado ambiente neste grupo, nunhas circunstancias moi determinadas, porque xa comenzara a guerra, pero como o frente non estaba ali, había xente que facía como se non pasara nada.
Sí.
Entón é unha historia máis ou menos extensa, de 400 páxinas, cunha trama que nos vai levando no mesmo ambiente por diferentes personaxes, ¿no? Un dos núcleos do libro é o ensaio dunha obra de teatro por parte do profesor, un grupo de alumnos del, de afeizoados, e cada personaxe da obra, digamos que él trata de corresponderse cun amigo seu, que él escolle dun grupo, e entón, hai, a través deste grupo de actores afeizoados, nos vemos como Olivia Manning vai construindo unha trama social, política, de xente máis ou menos seria, de xente máis ou menos frívola, porque é un paseo, xa digo, pola delegación inglesa e polos arredores, ¿no? Sempre atopamos, pues, desde, xa digo, homes de empresa, aristócratas máis ou menos adiñeirados, outros vidos a menos, buscavidas destos que habían todos os grupos que non tiñan onde dormir, pero sempre aparecían, pois, pues, eso, buscando un bocadillo ou unha copa, ¿no? Bueno, pues aparece tamén, por suposto, o mundo dos negocios que hai en relación a calquer guerra.
Claro.
Os xornalistas ingleses, que eran xornalistas e a vez tamén traballaban para a delegación inglesa, aparece a realidade política romanesa, ¿no? Pues cos tendencias que había no seu goberno. Pues, o libro remata pouco despois da derrota dos franceses e a estrea da obra de teatro, ¿no? Que é un acontecimento nese grupo de ingleses, porque coñecíanse prácticamente todos, e a vez é un contraste co que estaba pasando varios centos de kilómetros máis alai, que os alemáns xa estaban entrando en París, ¿no? Entón, pues, todo isto levado alrededor destas 400 páxinas que fai Olivia Manning, a verdade que o comezo dunha triloxía estupenda, moi ben caracterizados, xa digo, todos os homens e as mulleres que aparecen no libro. Ten, en certa medida, algo de autobiográfico, porque ela tamén casou cun profesor e viviron en varios sitios polas circunstancias da guerra. Veixo aquí que viviron tamén en Bucarest e acabaron despois índose a Grecia, Egipto e Xerusalén, que era onde vivían até o final da guerra. Máis tarde ela voltou a Londres, seguiu escribindo, e foi de aí cando, nos anos 60, este libro, digamos, que a catapultou, ¿no? Deulle moitísima sona, foi un libro que se levou a televisión, bueno, houve unha serie baseada nos escritos dela, e, bueno, pois pues, eu creo que unha destas obras, que sendo un clásico, convén traeros aquí, porque a verdade que a edición de libros del asteroide é estupenda, o texto, tendo anos, xa digo, porque dos anos 60, pois é destos como un viño bo que mellora co tempo, non? E que en pequenas cantidades pois podenos gustar, non? E a verdade é que eu disfrutei lendo este comezo da triloxía balcánica, que está considerado como unha das mellores obras sobre a Segunda Guerra Mundial. Entón, aquí a guerra non se ve, porque, bueno, xa digo, é o comezo dela e a acción desenvolvese en Bucarest, pero sempre hai un trasfondo.
Sempre hai un trasfondo detrás, claro.
Sempre hai noticias, sempre están pendentes do último que trascenda, si os franceses resisten, si non resisten, a retirada de Dunkerque, si París cae ou non cae, o que pasou despois coa Primeira Guerra, a experiencia que tiñan, os desexos, o medo que teñen a ter que marchar, bueno, cantidade de circunstancias particulares, ¿no?, que se funden nesta historia global, que dá lugar ao título, La Gran Fortuna, que, xa digo, é un relato dese Buscarés da Segunda Guerra Mundial, de sus primeiros meses, onde, bueno, pues, os alemáns aínda non estaban ali, ¿no?, pero xa, digamos, deixábanse ver, porque no trasfondo político o goberno romanés pois xa tiña que, digamos, negociar con eles, ¿no?
Claro.
Parece ser que Rumanía foi un dos países que apoiou a Alemania a nivel económico, no sentido que era un dos fornecedores de comida. Tamén tiña petróleo, es decir, que había un trasfondo económico en un contexto bélico, ¿no? Así que, bueno, creo que un texto interesante, xa digo, un clásico, que ten máis de 60 anos aproximadamente, e que, bueno, pues creo que literariamente é un libro de peso, e por iso hoxe traio aquí a este programa da radio.
Bueno, libro de peso de 400 páxinas,
obviamente.
que non está mal. La Gran Fortuna, por tanto, esa recomendación, que ademais, bueno, pues para moita xente que aínda aproveite este tempo, estes días de vacacións, pois pode ser un excelente momento para botarlle man, non?
Sí, a verdade que aproveito tamén para comentar contigo, pois eso, os horarios así brevemente das bibliotecas.
Antes, dime, perdona, Uxío, dime, ¿podemos atoparlo en todas as bibliotecas este título?
Este libro témolo en Rigaleda, Mera e Lorbe.
Ah, perfecto.
O sea, que é un libro, digamos, que relativamente fácil de acceder. Sempre digo tamén que son unhas recomendacións que, bueno, son abertas, no sentido
claro,
que Olivia Manning e a Segunda Guerra Mundial pode dar lugar a que un apareza por unha biblioteca e acaba levando outro texto.
Claro.
Sempre para mí é moi interesante, no sentido que entrar a unha biblioteca é algo que non é pechado, sempre, digamos que é unha porta que abre outra porta,
sí,
que vai saber unha terceira, etcétera, ¿no? Así que eu sempre lle digo a xente que a literatura é para disfrutar, ¿no?, e o feito de ir a unha biblioteca, pois eso, pois te levas unha idea na cabeza, pero podes sair con outra, ¿no?
Claro, claro. Bueno, e se vamos ás bibliotecas, cales están abertas ahora mismo neste tramo de agosto, sí.
Rigaleda e Santa Cruz están abertas en horario continuo, de 8:15 da mañá a 7:30 da tarde. Mera e Lorbe abren pola mañá. Nos está pechada estos días, abre o xoves 27. E despois Oleiros e Dorneda están pechadas por vacacións.
Ajá. Bueno, tamén querías comentarnos algo do blog das bibliotecas, non? Que
sí,
debemos saber que sigue activo, sigue aí.
Efectivamente, o blog é unha das ferramentas que a mí sempre me gusta recomendar, o blog das bibliotecas municipais de Oleiros, bibliotecasoleiros.blogspot.com, é moi fácil dar con ela a
claro,
través do Google, simplemente teclear ali blog bibliotecas Oleiros,
xa está,
xa claro, aparece, non? E, digamos, unha destas canles que está sempre aberta 24 horas, ¿no?, e que nos fornece de información detallada do que fan as bibliotecas e do que se pode facer nelas, ¿no? Desde estos horarios que xa acabo de decir, a, pues eso, acceder á plataforma de libros electrónicos, bueno, diversas campañas, o catálogo, por suposto, para acceder á busca de libros, DVDs, sí, CDs, pues unha serie de ocios que eu concentro moitas veces nos post, que se chaman, que son as novas que se colgan aí e que nos poden facilitar a información, por exemplo, destas recomendacións literarias e doutras que imos colgando, por exemplo, hai pouco tivemos unha exposición sobre Marseille na Biblioteca Rialeda, uh-huh. Tamén hai agora mesmo colgados pues dous posts interesantes, por exemplo, un de Cecilia Monllor, que é a coordenadora do Clube de Lectura de Rialeda, onde nos recomenda varios libros, e despois tamén temos outro post que se titula Cada verán ten a súa historia, suxestións para nenos e nenas e adolescentes, onde hai 70 recomendacións, 70 suxestións para ler neste verán, ¿no? Algún deles disponibles a través de Galicia Lee, ¿no? Uh-huh. La plataforma de libro electrónico da Xunta.
Pues,
uh-huh. Aproveito, co voso permiso, claro, para mencionar o blog e para decir que é unha ferramenta aberta que non descansa nunca, que ten moitísimas socios, e que, bueno, pues que está aberto as 24 horas, pues os 365 días do ano.
Claro, e quen non o descubrira aínda, pois é un bom momento para descubrirlo, non?
Efectivamente.
Para visitar o blog das bibliotecas de Oleiros. Pois, Uxío Pedreira, como sempre, foi un placer compartir contigo estes minutos. Gracias por esas recomendacións. Seguiremos falando en próximas edicións.
Foi unha satisfacción falar contigo, compartir este momento cos ouvintes de Radio Oleiros, que sabemos que nos seguen. E bueno, pues nada, lembrar que estamos abertos nas bibliotecas, no blog tamén, e que disfruten de esta fin de semana.
Pois que disfruten do mundo. Gracias, Uxío, hasta a próxima.
Hasta logo, gracias e boa fin de semana.